poslyšme slova prvního čtení. Jsou ze Skutků apoštolských z 10. kapitoly. Posaďte se, ten příběh je trošku delší. Uslyšíme 34 veršů. Skutky apoštolů, 10. kapitola, prvních 34 veršů. V Cezarii žil nějaký muž jménem Cornelius, důstojník pluku zvaného Italský. Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. Ten měl kolem 3 hodiny odpoledne vidění. V němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj: Kornélie! Pohlédl na něj a pln bázně řekl: co si přeješ, pane? Anděl odpověděl: Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Vyprav hned posly do Joppe, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr. Bydlí u Šimona Koželuha, který má dům u moře. Když odešel ten anděl, zavolal si Cornelius ze svých lidí 2 sluhy, jednoho zbožného vojáka ze své stráže, všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Joppe. Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr zapoledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad, chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli. Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší, podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za 4 cípy k zemi. A byly v ní všechny druhy živočichů, čtvernožci, plazy, ptáci. Tu k němu zazněl hlas: staň, Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl: to ne, pane, ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje. A hlas se ozval znovu: co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. A to se opakovalo 3x. A zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Korneliovům poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty, zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr. A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu duch řekl: jsou tu 3 muži, hledají tě. Sejdi hned dolů a bez rozpaku s nimi jdi, neboť já jsem je poslal. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: já jsem ten, kterého hledáte, proč jste za mnou přišli? Oni odpověděli: posílá nás setník Cornelius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha, má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říct. Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned 2. dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Jope ho doprovázelo. Na zítří přišli do Cezarie, Cornelius je očekával a spolu s nimi jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Cornelius vstříc. Padl na kolena, poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil stát a řekl: vstáň, vždyť i já jsem jen člověk. Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promluvil k ním: dobře víte, že Židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mne poslali. A nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod? Cornelius odpověděl: jsou to právě 3 dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu, a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl: Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Jope a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr, bydlí v domě Koželuha Šimona u moře. Hned jsem tedy pro tebe poslal, ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážení před Bohem a chceme slyšet vše, co ti pán uložil. A Petr se ujal slova: nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní. Tolik slova prvního čtení.
Základem dnešního kázání bude text z Matoušova evangelia z 25. kapitoly od 31. do 46. verše. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: pojďte, požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mne. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tu mu ti spravedlivý odpovědí: pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne: amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, měj jste učinili. Potom řekne těm na levici: jděte ode mě, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi pít, nedali jste mi jíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mne, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení a nepřišli jste za mnou. Tehdy odpoví oni: pane, když jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví: amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Tolik slov čtení. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, dveře do království Božího jsou otevřené. Tedy jsou nám otevřené dveře do království Božího? Ježíšovo podobenství o posledním soudu nad tuto otázku věší znejisťující otázník. Pojďme si ho tedy projít. Podívejme se nejdříve na scénu podobenství. Je slavnostní. Syn člověka přichází se svými anděly. Tak to podobně vylíčil prorok Daniel den, kdy boží mesiáš přijde převzít vládu nad světem. Usedne na trůn a jednou provždy zatočí se vším zlým. A to se také děje. Jsou před něj shromážděny všechny národy. A to je důležité. Ten poslední den nestojí před Bohem pouze Židé nebo pouze křesťané. Stojí před ním všichni. To, co se bude dít, je univerzální. Nikdo na světě není vyňat z naděje na vstup do Božího království. Ale stejně tak se nikdo nevyhne ani tomu nebezpečí trestu. Boží nabídka je z principu otevřena úplně každému. Ale zpět na scénu. Syn člověka sedí na trůnu, obklopen anděly. Všechno je velmi vznešené a slavnostní. A v tu chvíli se tato nablízkaná scenérie převrací. Posunuje se z nebeských výšin kamsi na louku před pastýřskou salaší. Se syna člověka je prostý pastýř. Z národů jsou ovce a kozly. Vzpomeňme si, že jde přece jenom o podobenství. Národy už zde nestojí způsobně vyrovnané za svými prezidenty, premiéry a královnami. Dokonce před ním nestojí ani církve vyrovnané za svými papeži, patriarchy, synodními seniory a kurátorkami. Před pastýřem stojí stádo ovcí a kozlů. Žádné frčky ani medaile nehrají roli. Zvěř se hemží sem a tam, kdo se v nich má vyznat. Pastýř je tedy musí vzít jednu po druhé. Zastaví se osobně s každou. Jedině tak pozná, na kterou stranu sní. Ale přeci jen, napravo roste houf ovcí a nalevo stádo kozlů. A tituly se proměňují. Z pastýře je král, z obyčejných ovcí jsou požehnaní mého otce. Pro prosté ovce je připraveno království. A dozvídáme se proč. A tím se právě dostáváme ke stěžejní výpovědi tohoto podobenství. Snažím se učit ty biblické texty ke kázání z paměti, aby mi tam nějak během týdne pracovali. A když jsem viděl tenhle, říkal jsem si, že tak dlouhý flák do hlavy nedostanu. Dlouhý je ale jenom proto, že ta základní zpráva se 4x opakuje. Je to tak, aby si každý vryl do paměti, co je opravdu důležité. A funguje to, ale neskoušejte mě z toho. Toho opakování neušetřím ani vás. Tak to tedy zdůvodňuje král, proč se někteří dostanou do jeho království. To je to stěžejní. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mne. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Všimněte si, tady se úplně mění perspektiva. Na počátku jsme měli syna člověka ve slávě a s anděli. Opakovaně promlouvá také v roli krále. V jednu chvíli se tato postava ovšem proměnila v prostého pastýře. A ten sestup na žebříčku společenského postavení pokračuje ještě níž. Syn člověka, který sedí na trůnu slávy, se najednou představuje jako ten nejobyčejnější ohrožený člověk. Je člověkem hladovým a žíznivým. Je člověkem na cestách. U tohoto označení tedy český překlad poměrně zjemňuje. V originále je xenos, to známe ze slova xenofobie, strach k cizím. Slavný syn člověka je cizím, cizincem. Je nahý, je slabý a nemocný. Syn člověka je vězeň. To ovšem těm, kteří jsou v podobenství označeni za spravedlivé, jak si nesedí. Vstupují tedy se slavným králem a soudcem do rozhovoru. Už to samo o sobě je hodné pozornosti. Ti označovaní za ovce si dovolují oslovit slavného krále. A on jim odpovídá. I tento vztah se vymyká všem dvorním zvyklostem. Za chvíli s ním budou mluvit dokonce i ti označovaní za prokleté, pro které je připraven věčný trest. Nejen postavení syna člověka, ovcí a kozlů tedy prochází v podobenství vývojem. Dokonce i jejich vzájemný vztah se proměňuje. Otevírá se. Syn člověka naslouchá a naslouchá i těm zavrženým. Naslouchá a odpovídá. Ptají se ho, kdy ho viděli hladového, žíznivého, cizího, nahého, nemocného ve vězení. A to, co odpovídá, to je pro nás zásadní. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Ježíš je s těmi, kteří jsou na tom špatně. Ty zapadlé na okraji společnosti nazývá svými bratry. Je s nimi tak hluboce, že se s nimi identifikuje. Je v jejich kůži. A právě tato blízkost Boží je programem Matoušova evangelia. Při ohlášení Ježíšova narození zní jméno Immanuel. To znamená, Bůh je s námi. A tímto ujištěním vzkříšený Ježíš také evangelium končí. Jsem s vámi až do skonání věků. A to je ta absurdní novina, kterou Ježíš přináší. Je to změna vztahu. Vztahu s Bohem, vztahu s lidmi. Tuto změnu vztahu v podobenství postupně také pozorujeme. Slavný syn člověka, pán a král, sestupuje do strachu a lidské ohroženosti. Bůh se setkává s lidmi, otevírá se lidem. Bůh je s námi, je s lidmi, stává se lidmi. Stává se těmi, kterým je špatně, stává se těmi, na které se zapomnělo, stává se těmi, na jejichž trápení se zapomnělo. Těm všem je tak blízko, že s nimi nese jejich trápení. A právě zde vstupujeme do toho vztahu i my. My jsme těmi hladovými, žíznivými, cizími, nahými, slabými, vězněnými. Ve všech těchto našich situacích s námi Ježíš je. To ale nestačí. Podobenství mluví především o těch situacích, kdy my jsme na druhé straně. Kdy my projevujeme naší pozornost těm, kdo ji potřebují. A nebo kdy právě žádnou pozornost neprojevujeme. Kde o chvíle, kdy se otevíráme druhým. A nebo se jim uzavíráme. A zde se právě táhne ta dělící linie, kterou podobenství vykresluje. Podobenství nepočítá s žádným předurčením těch, kdo přijdou do království Božího a těch, kteří budou zatraceni ve věčném trestu. My sami máme podle podobenství podíl na své budoucnosti. Ta otázka stojí takto. Nasytil jsi a nebo nenasytil hladového? Dal jsi a nebo nedal pít žíznivému? Ujal ses a nebo neujal cizince? Oblékl jsi a nebo neoblékl nahého? Navštívil jsi a nebo nenavštívil nemocného? Přišel jsi a nebo nepřišel za tím, kdo je ve vězení? Podobenství o posledním soudu je velmi ostré. Je ostré v tom, jak jasně staví linii mezi přijetím a zavržením. Důležité je ale vnímat ho v celku. Na začátku jsme si řekli, že před trůnem soudícího syna člověka stanou úplně všichni. Předznamenáním celého toho vyprávění tedy je, že ta nadějná možnost je otevřena úplně každému. Každý může vstoupit do Božího království. Každý ale může také tu cestu minout. S tím se mi těžko smiřuje, ale aspoň prozatím musíme nechat i tuto možnost otevřenou. To podobenství je nadějné i v dalším aspektu. Nejde tu o žádný slepý osud. Naopak. Ještě dřív, než ten soud přijde, Ježíš vysvětluje, jak se na něj připravit. Říká nám velmi zřetelně, o co v našem životě jde. Jde o vztah k druhým lidem. O pozorný vztah k druhým. A ten vztah je jen tehdy opravdový, když je pozorný i k slabostem, těžkostem a chybám druhých. Jde o otevřenost těm, kterým je zlé. Konkrétních příkladů si lze představit mnoho. Během přípravy kázání na mě vyskočil obrázek 4měsíčního kluka, o 2 měsíce mladšího než naše Laila. Jeho rodiče ho na fotce mijou v lavoru v uprchlickém táboře Moria na ostrově Lesbos. Podmínky právě v táboře Moria jsou tak hrozné, že vám raději ani nebudu líčit detaily. Oč mi jde? Nemůžu si pomoci, ale přijde mi, že právě v situaci lidí na útěku se koncentrují úplně všechny situace, které Ježíš popisuje. Hlad, žízeň, odmítnutí pro cizost, zima pro nedostatek oblečení, nemoci a vězení uprchlických táborů a pohraničních plotů. I tady se láme otázka naší otevřenosti a ochoty ke službě. Někdy je situace druhých tak hrozná, že nás úplně paralyzuje. A tváří v tvář tomu hroznému trápení nedokážeme přijít na to, co bychom dobrého mohli udělat. Jen strnulí stojíme. Nemusíme ale zůstávat jen u těchto alespoň zeměpisně poměrně vzdálených situací. Křesťanské společenství by se mělo projevovat zvláštní otevřeností. Ne náhodou patří k jedné z hlavních funkcí církve diakonie. Služba. Ta se projevuje nejen v té organizaci diakonie, projevuje se právě i ve společenství sboru. Projevuje se ven, ale i dovnitř. A má různé formy. Ve sboru můžeme sdílet trápení druhých. Navštěvujeme nemocné bratry a sestry a nabízíme jim pomoc. Pozornost k druhým se projevuje i ve zdánlivých maličkostech. Třeba když přivezeme na bohoslužby ty, kteří by se sem jinak nedostali. Tyto velké i drobné služby se jednomu mohou zdát jako maličkost, hned na ně zapomene jako ty spravedliví z našeho podobenství. Pro ty, kdo službu potřebují, jsou ale velkou pomocí. Je třeba jen mít otevřené oči pro potřeby a nouze druhých. A to i nouze druhých lidí ve sboru, našich bratří a sester. Vraťme se k našemu podobenství. Zní to přece jenom trochu podivně, že bychom si mohli přijetí do království Božího zasloužit svými činy. Vždyť přece u apoštola Pavla čteme, že ne pro skutky, ale pro víru jsme spaseni. Jakub ale dodává, že víra beze skutků je prázdná. To přijetí do Božího království si zasloužit nemůžeme. Není v našich silách pokaždé nasytit, dát napít, ujmout se cizinců, obléknout, navštívit nemocné a vězněné. Nezbývá nám než naděje, že i v této naší neschopnosti je Ježíš s námi. Počítá s naší neschopností. Vždyť učí navštěvovat i vězně. Tedy ty, kdo se dopustili chyby. Je i s těmi, kdo pikají trest za své chyby. Naše naděje je v tom, že Bůh je s námi, i když chybujeme. Je s námi, i když si odpikáváme trest. Je to Ježíš, který sestupuje do pekel a vystupuje z nich. Jde s námi do nejhlubších hlubin. V tom je jeho milost. Otevírá se našim nedostatkům. A tahle milost a naděje nám dává sílu. Pomáhá nám setřást naší neschopnost dělat cokoliv tváří v tvář utrpení světa. Jeho milost nám dává sílu a odvahu dělat to nejlepší, co dokážeme. A tak tedy, milé sestry a milí bratři, jednou ze základních charakteristik křesťanského života je otevřenost. Bůh je s námi. To nám dává odvahu otevřít se těm, kdo potřebují naší pozornost a naší službu. V setkání s druhými se setkáváme s Kristem. Kristus nám otevírá dveře k druhým, druzí nám otevírají dveře ke Kristu. A tak buďme otevření, protože cesta do Božího království je otevřená všem. Amen.